Espera.
Να το ξαναπούμε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεπιστημιακού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα, βέβαια, να έχουμε. Το καθημερινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου σας παρουσιάζουμε την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Δευτέρα σήμερα, 1 Φεβρουαρίου. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, γιατί θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και τις δράσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους, και έτσι μπορείτε να μας ακούσετε, να μας ακούτε και εσείς από την Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε κάτι ιδιαίτερο. Θα μας κρατήσουν μουσική στροφιά η Pax, ένα από τα ελάχιστα συγκροτήματα του Περού, το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 έπαιζαν hard rock, δηλαδή ήταν η Pax και η Tarkus. Αυτά τα δύο ήταν εκείνη την εποχή τα πιο γνωστά, τέλος πάντων. Pax, που βέβαια στα λατινικά σημαίνει ειρήνη. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Dark Rose του 1970. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν γρήγορα. Βέβαια θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε σήμερα γνωστή πριν από λίγο, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στον Εύρο καθώς προσπαθούσε να απεγκλωβίσει, να βοηθήσει τέλος πάντων εκεί την κατάσταση, γιατί υπάρχουν πολλά πλημμυρικά φαινόμενα και σήμερα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στον Εύρο. Συγκεκριμένα ο πυροσβέστης 46 ετών πνίγηκε στον απαλό του Δήμου Αλεξανδρούπολης εξαιτίας της έλλειψης αντιπλημμυρικών υποδομών. Ο άτυχος πυροσβέστης ήταν οδηγός σε πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εγκλωβίστηκε στα νερά της βροχής. Στην προσπάθειά του να βγει από το όχημα παρασύρθηκε από τα νερά και βρέθηκε νεκρός αρκετά μέτρα μακριά από το όχημα. Να μείνουμε λίγο περισσότερο στο θέμα της κακοκαιρίας στον Εύρο και στον απαλό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς επιστρατεύτηκε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τον υπηαγωγείο 21 παιδιά και 2 εκπαιδευτικοί, ενώ για τον απεγκλωβισμό 100 μαθητών και εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Απαλού συνέδραμαν ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό του στρατού. Η επόμενη είδηση έχει να κάνει με το μικρό αεροσκάφος το οποίο αναζητείται καθώς χάθηκε από τα ραντάρ την Κυριακή χθες το μεσημέρι. Πρόκειται για διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος το οποίο αγνοείται μεταξύ Κοζάνης και Ιωαννίνων. Αυτό ήταν αρχικά, αυτή ήταν αρχικά η περιοχή στην οποία εστιάζονταν οι έρευνες. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Κοζάνη με προορισμό τα Ιωάννινα. Από χτες το μεσημέρι αγνοείται στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου στο νομό Ιωαννίνων. Το τελευταίο στίγμα δόθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Μιλιοτάδων Ιωαννίνων. Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, με χαμηλή νέφωση και βροχόπτωση χθες όλη μέρα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και το βράδυ με ένα σούπερ πούμα που κατέφτασε στην περιοχή για να κάνει νυχτερινές πτήσεις για έρευνα και διάσωση. Crashing over history, rising late tomorrow. Ενώ οι νεότερες πληροφορίες σήμερα το πρωί αναφέρουν ότι ακόμα συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Πρόκειται για μονοκινητήριο εκπαιδευτικό αεροσκάφος το οποίο επέβαινε ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος εκτελούσε την τελευταία του πτήση πριν την απόκτηση του πτυχίου του. Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, ο 32χρονος θα έκανε μια βόλτα πάνω από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων χωρίς να προσγειωθεί και θα επέστρεφε και πάλι στην Κοζάνη. Ας ελπίσουμε ο νεαρός να βρεθεί σώος, αν και οι πιθανότητες είναι εις βάρος, ιδιαίτερα με τις συνθήκες, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης. Να πούμε ότι κατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος». Το γνωστό νομοσχέδιο το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το οποίο έρχεται να προσθέσει νέους ταξικούς πειραγμούς στη μόρφωση και στην εκπαίδευση και βέβαια να εντείνει την καταστολή στο χώρο των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί για επεξεργασία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αύριο Τρίτη. Πάμε τώρα εντάχει να δούμε και τι έγινε το Σάββατο με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Αρχικά να πούμε ότι στην Καρδίτσα ήταν προγραμματισμένη συνάντηση με τους μικρομεσαίους αγρότες του νομού, οι οποίοι επιχειρώντας να πραγματοποιήσουν μια μικρή συμβολική κινητοποίηση βρέθηκαν περικυκλωμένοι από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Μάλιστα οι αστυνομικοί αποπειράθηκαν να κάνουν και προσαγωγές γνωστών συνδικαλιστών του αγροτικού κόσμου. Αυτή η επιχείρηση αποτράπηκε. Εδώ να πούμε ότι το προγραμματισμένο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό τελικά έγινε στο δρόμο με ευθύνη βέβαια του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απαξίωσε με αυτόν τον τρόπο και τους αγρότες συνολικά και τα προβλήματά τους βέβαια. Οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί εδώ και 4 μήνες από το πέρασμα του καταστροφικού κυκλώνα Ιαννού έχουν μείνει χωρίς ουσιαστικές αποζημιώσεις, όπου έχουν δοθεί, αγγίζουν μόνο το 30 έως στην καλύτερη περίπτωση το 40% των ζημιών που υπέστησε η παραγωγή τους. Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις από πλευράς κυβέρνησης τότε ότι θα δοθούν αποζημιώσεις το 100%, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, αυτό που βγήκε από την επίσκεψη είναι ότι αφενός για τους μικρομεσαίους αγρότες δεν περισσεύουν ούτε καν ψίχουλα, ενώ για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κατασκευαστικές εταιρείες ο Πρωθυπουργός επεφύλασε πολλά δωράκια δισεκατομμυρίων ευρώ. Καθώς επιστρατεύει και πάλι η λογική του κόστους ωφέλους, όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες πάντα μπαίνει αυτό το ζύγι. Που καταλήγει στο γνωστό, δεν αντέχει η οικονομία. Θα μείνουμε στα θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Θα πάμε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Υγείας που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σύσκεψη με ειδικούς, την οποία έχει συγκαλέσει ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, με αντικείμενο το επιχρησιακό σχέδιο προετοιμασίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύματος της πανδημίας. Και ενώ βέβαια Και ενώ βέβαια από σήμερα έχουν ανοίξει τα γυμνάσια και τα λύκεια σε όλη τη χώρα εκτός των κόκκινων περιοχών, θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι δράσεις είχαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσουμε από το Σάββατο και την διαμαρτυρία των φοιτητών του 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου για να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι παραμένει κλειστή η σχολή τους. Έχει ανασταλεί και η κλινική για την άσκησή τους τους τελευταίους 3 μήνες. Φοιτητική διαμαρτυρία είχαμε εκτός από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην Ερμούπολη της Σύρου, στις Κυκλάδες, από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που και εκεί που τηρούσαν τα μέτρα προστασίας, εννοείται, και εκεί κινητοποιήθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι παραμένουν κλειστές οι σχολές τους εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Το Σαββατοκύριακο όμως είχαμε και πολλές διαδικτυακές συσκέψεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις. Θα ξεκινήσουμε από το Σάββατο, όπου στις 6 το απόγευμα η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πραγματοποίησε διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Με αντικείμενο βέβαια το γνωστό νομοσχέδιο της Κεραμέως και του Χρυσοχοίδη, το οποίο κατατέθηκε όπως είπαμε στη Βουλή. Αυτή ήταν η σύσκεψη που έγινε το Σάββατο. Πάμε τώρα στην Κυριακή. Πριν από τις διαδικτυακές συσκέψεις, να σας ενημερώσουμε ότι το πρωί έγινε κινητοποίηση μαζική, μάλιστα, των κατοίκων του Ολυμπιακού χωριού, με έτοιμα να σταματήσει η παραχώρηση μιας μεγάλης έκτασης της περιοχής στο κτέλ του νομού Κορίνθου, του νομού Κορινθίας, για να το αξιοποιήσει ως αμαξοστάσιο. Αντιδρούν οι κάτοικοι σε αυτή την προοπτική. Η συγκεκριμένη παραχώρηση γίνεται με ευθύνη της κυβέρνησης και της Δημοτικής Αρχής Αχαρνών. Πάμε τώρα να δούμε και τι διαδικτυακές συσκέψεις είχαμε την Κυριακή. Είχαμε 3 στον αριθμό. Η πρώτη έγινε στις 6 ώρα το απόγευμα και την οργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων Φροντιστηρίων και Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης και γενικότερα Βορείου Ελλάδας, με θέμα τις εργασιακές σχέσεις που επικρατούν στον συγκεκριμένο χώρο. Στις 7.30 η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας πραγματοποίησε περιφερειακή τηλεδιάσκεψη με ενώσεις και συλλόγους γονέων από τη Θεσσαλία, με βασικό βέβαια ζήτημα την κατάσταση στα σχολεία. Ενώ μία ώρα αργότερα στις 8.30 και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε διαδικτυακή συνέλευση με πενταμελή και δεκαπενταμελή συμβούλια των σχολείων της πόλης για την περαιτέρω οργάνωση και συντονισμό του αγώνα τους. Όπως είπαμε και λίγο πριν, από σήμερα επέστρεψαν στα σχολεία οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς όμως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να έχουν πάρει κανένα επιπλέον μέτρο για την ασφαλή λειτουργία τους, και κάτι που απαιτούν βέβαια όλους αυτούς τους μήνες τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές και οι γονείς. Συγκεκριμένα επαναλειτουργούν από σήμερα γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση βέβαια τις κόκκινες περιοχές εξαιτίας της πανδημίας, στις οποίες θα λειτουργούν μόνο τα γυμνάσια. Τα λύκεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την ανεπαρκέστατη μέθοδο της τηλεεκπαίδευσης. Πάμε να δούμε τώρα και τι δράσεις είχαμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την πρωινή περιοδία του Σωματείου, του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και του Σωματείου Ναυπηγείων Πειραιά. Περιοδία πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία Χαλκίδης στο Πέραμα. Εκεί συζήτησαμε τους εργαζόμενους για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται στους χώρους δουλειάς, αλλά και για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Από τα ναυπηγεία Χαλκίδης στο Πέραμα να πάμε στο Ηράκλειο. Σήμερα στις 9 το πρωί στην περιφερειακή διεύθυνση του ΑΕΔ πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση από σωματεία και συνδικάτα του επιστημισμού, του τουρισμού και των ξενοδοχείων της περιοχής, απαιτώντας την έκτακτη οικονομική τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος 600 ευρώ για άλλους ανέργους του κλάδου. Και βέβαια πολλά άλλα ζητήματα που βάζουν, που έχουν στο επίκεντρο της δράσης τους τα συνδικάτα του επιστημισμού και του τουρισμού. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο χώρο της παιδείας. Θα ξεκινήσουμε από την Πανεπιστημιούπολη στην Αθήνα, όπου από πολύ νωρίς το πρωί, από τα χαράματα θα λέγαμε, φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν αποκλείσει την Πανεπιστημιούπολη, απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σε ανάλογη κινητοποίηση έχουν προχωρήσει από το πρωί και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Που έχουν αποκλείσει τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και εκεί οι συνάδελφοι φοιτητές έχουν προχωρήσει από τα χαράματα σε αποκλεισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τηρούνται φυσικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα από τους φοιτητές, οι οποίοι ανάρτησαν και ένα γιγάντο πανό στην πρόσωψη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου ζητούν να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και να ανοίξουν επίσης οι σχολές με όρους προστασίας της υγείας. Εδώ να πούμε πως και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν μια σειρά γενικές συνελεύσεις στις σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την περαιτέρω πορεία του αγώνα τους. Να θυμίσουμε εδώ ότι την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία των επόμενων εκπαιδευτικών συλλαλητηρίων, των επόμενων φοιτητικών κινητοποιήσεων. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε τώρα μέχρι το 56ο νηπιαγωγείο της πόλης. Εκεί ο Σύλλογος Γονέων πραγματοποίησε σήμερα παρέμβαση διαμαρτυρίας κατά της εγκατάστασης επικίνδυνου μεταλλικού οικίσκου στο προάβλιο του σχολείου, το οποίο φιλοξενεί 180 παιδιά. Πρόκειται για 3 νηπιαγωγεία που συστεγάζονται. Πριν περάσουμε στα θέματα που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, να πάμε μέχρι τη Χίο. Εκεί έχουμε μια είδηση που αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό, καθώς οι κάτοικοι του νησιού αντιδρούν στην ευνηδιαστική απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νότι Μηταράκη να κατασκευαστεί κλειστή δομή μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή του Θόλους Χίου και συγκεκριμένα στο ακροτήριο Παχή. Οι γνωστές κλειστές δομές, δηλαδή στην ουσία πρόκειται για στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών, όπου διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες μέσα στο καιρικά φαινόμενα εκτεθειμένοι. συνοστισμένη σε ακατάλληλους οικίσκους. Οι κάτοικοι της Χιού, βέβαια, οι οποίοι διεκδικούν όχι μόνο να μην δημιουργηθεί νέα δομή στο νησί, αλλά να κλείσει και ήδη υπάρχουσα που βρίσκεται στη Βιάλ, να απεγκλωβιστούν όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά, να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα και σε όσους δικαιούνται χορήγηση ασύλου να τους δοθεί, στους υπόλοιπους να τους δώσουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να μεταβούν στις χώρες που επιθυμούν. Πάμε τώρα και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία. Θα ξεκινήσουμε από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα, όπου θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση στις 3 Φλεβάρι, μεθαύριο Τετάρτη, δηλαδή στις 11 το πρωί, από σωματεία και μαζικούς φορείς της πόλης, ενάντια στη μετατροπή του κέντρου υγείας σε αποκλειστικά εμβολιαστικό κέντρο. Κάτι δηλαδή που προωθείται και σε άλλες περιοχές, σε πολλά ακόμα κέντρα υγείας. Εδώ βέβαια να υπενθυμίσουμε πως ήδη από προχθές Σάββατο ισχύουν στη χώρα αλλαγές στα περιοριστικά μέτρα, καθώς η χώρα πλέον χωρίζεται σε κίτρινες και κόκκινες περιοχές, αναλόγως με το επιδημιολογικό φορτίο που υπάρχει. Οι κίτρινες περιοχές είναι οι περιοχές λεγόμενες επιτήρησης, ενώ οι κόκκινες οι περιοχές αυξημένου κινδύνου. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ Παναγιώτη Αρκουμανέα, με αφορμή το στέλεχος της νοτιοαφρικάνικης μετάλλαξης του κορονοϊού που εντοπίστηκε σε 36χρονο ιερέα, ο οποίος βρίσκεται σε απομόνωση, η κατάσταση υγείας του είναι καλή, ο οποίος ιερέας λειτουργεί στην Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Από τη Θεσσαλονίκη να έρθουμε και πάλι στην Αθήνα, να πάμε συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίων Αναργύρων και Καματερού. Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, τα σχολεία και τους δημοτικούς βρέφων ολυμπιακούς σταθμούς, με αφορμή την ύπαρξη 8 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε εργαζόμενους που απασχολούνται στο δεύτερο βρέφο ολυμπιακό σταθμό Αγίων Αναργύρων. Από το σύνολο των 15 εργαζομένων εκεί, οι 8 έχουν βρεθεί θετικοί, ενώ υπάρχουν και 6 κρούσματα σε παιδιά. Να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα. Εκεί το κλαδικό σωματείο εργατοπαλλήλων σε εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του νομού Αχαΐας καταγγέλει πως ήδη υπάρχουν κρούσματα σε επιχειρήσεις στο νομό, τόσο σε εμπορικά καταστήματα στην πόλη της Πάτρας, όσο και σε επιχειρήσεις στην βιομηχανική περιοχή. Να παραμείνουμε στον κλάδο του εμπορίου. Στην Αθήνα αυτή τη φορά ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας επισημαίνει πως μόνο μέσα στο Γενάρη έχουν βρεθεί 70 κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους σούπερ μάρκετ αλλά και σε χώρους του εμπορίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το σωματείο, φίλες και φίλοι, η κατάσταση ενδεχομένως να είναι πολύ χειρότερη ακόμα. Τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται με βάση καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων από τους χώρους δουλειάς. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση που επικρατεί σε ιδιωτικές δομές και φροντίδας ηλικιωμένων, σε μονάδες και οίκους ευγυρίας, η οποία βέβαια είναι δραματική και την ξέρουμε από την αρχή της πανδημίας, με εκατοντάδες θύματα. Εκατοντάδες κρούσματα πιο σωστά και δεκάδες θύματα ανάμεσα στους ηλικιωμένους. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας, μόνο μέσα στους τελευταίους 5 μήνες, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και το Γενάρη του 2021, έχουν εντοπιστεί 426 κρούσματα κορονοϊού σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σε όλη τη χώρα, είτε σε τρόφιμους είτε σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε αυτές τις μονάδες. Εν αναμονή βέβαια και των σημερινών ανακοινώσεων από τον ΕΟΔΗ για τον απολογισμό της πανδημίας στις τελευταίες 24 ώρες στην Ελλάδα, να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε 32 θανάτους και 1279 κρούσματα. Μιλάμε για συνολικά για τις δύο μέρες, και το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή. Από χθες Κυριακή έχουν προσθεθεί στις κόκκινες περιοχές οι νομοί Χαλκιδικής, Λασιθίου και Ζακύνθου. Έτσι από σήμερα Δευτέρα στις 6 το πρωί έχουμε τα γνωστά περιοριστικά, αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε αυτούς τους τρεις νομούς. Δηλαδή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, ενώ θα ανοίξουν μόνο τα γυμνάσια. Τα λύκεια και στους τρεις νομούς θα λειτουργήσουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Και τα καταστήματα λιανεμπορίου θα λειτουργούν μόνο με τη μέθοδο του click away. Τα καταστήματα που αφορούν ένδυση, υπόδυση, τα βιβλιοπωλεία, τα κομμωτήρια και άλλα καταστήματα προσωπικής περιποίησης θα δουλεύουν με προκαθορισμένο ραντεβού και με ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι χώροι λατρείας θα πραγματοποιούν λειτουργίες με ανώτατο όριο τα 9 άτομα. Να πάμε τώρα μέχρι τον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης, όπου έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τη γνωστή υπόθεση διακοπής ρεύματος σε οικογένεια με δύο παιδιά και πατέρα άνεργο, ο οποίος μάλιστα είναι και καρκινοπαθής. Το γεγονός έφερε στην δημοσιότητα το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια με έπειτα από καταγγελία που έκανε. Μάλιστα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, παρά τις κινητοποιήσεις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει στα ταμεία της ΔΕΗ αλλά και τις σχετικές δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη, δεν έχει πραγματοποιηθεί απολύτως καμία ενέργεια για να επανασυνδεθεί το ρεύμα στην οικογένεια. Σε μια διαφορετική είδηση από την Κοζάνη, να πάμε στη Λέσβο, η οποία σήμερα κουνιέται κανονικά γιατί υπάρχουν αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις από το πρωί. Μεγέθους από 4,5 έως και 4,9 ρίχτερ. Από τις 8 παρά 14 το πρωί όπου σημειώθηκε η πρώτη μέχρι τις 11 παρά 25 όπου σημειώθηκε η τέταρτη σεισμική δόνηση σε θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του νησιού. Και συγκεκριμένα 45 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Μυτιλήνης. Να πάμε τώρα και στα γεωπολιτικά, όπου έχουμε μία είδηση. Καθώς φαίνεται να επικρατεί κινητικότητα το τελευταίες μέρες στο Κυπριακό, το οποίο Κυπριακό βέβαια βρίσκεται στο επίκεντρο σταθερά των Αμερικανονατοϊκών σχεδίων για το κλείσιμο μιας σειράς εκκρεμωτήτων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, βλέπε και τα ελληνοτουρκικά και την κατάσταση στο Αιγαίο. Και εκεί λοιπόν προωθείται μια λύση στη λογική της συνεκμετάλλευσης, αλλά στην ουσία θα πρόκειται για επιβολή διχοτομικής λύσης. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί και άτυπη πενταμερής διάσκεψη. Εν όψη λοιπόν αυτής της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Ενώ σήμερα Δευτέρα μεταβαίνει και στα κατεχόμενα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για συνομιλίες με την ηγεσία του ψευδοκράτους. πάμε τώρα και στις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο που ξεσπάσει για τα εμβόλια. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της εταιρείας AstraZeneca, αναμένεται να παραδοθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 40 εκατομμύρια δόσεις, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα παραδοθούν. Εχθές η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen είχε τηλεδιάσκεψη με γνωστές φαρμακοβιομηχανίες για το ζήτημα των εμβολίων και των δόσεων αλλά και των παραδόσεων που πρέπει να γίνουν. Από την AstraZeneca να πάμε σε μια άλλη εταιρεία, στην Pfizer και BioNTech, όπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωσή τους ότι θα επιβραδύνουν τις συμφωνητήσεις παραδόσεις εμβολίων για τις αρχές Φλεβάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινοπραξία υποσχέθηκε λοιπόν ότι τελικά θα εξασφαλίσει 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις, αλλά για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ενδεχομένως να μην εκφράστηκα σωστά, να μην καταλάβατε πολύ καλά τι είπα. Λοιπόν, η Pfizer και BioNTech, αυτές οι εταιρείες, είχαν πει ότι μέσα στο Φλεβάρι θα επιβραδυνθούν οι συμφωνημένες παραδόσεις εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν αντιδράσεις βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λοιπόν και η κοινοπραξία ήρθε με νέα ανακοίνωση να πει ότι θα εξασφαλίσει ακόμα 75 εκατομμύρια δόσεις για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες όμως θα παραδοθούν στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Και να κλείσουμε με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, όπου προκαλεί πραγματικά αλγινή εντύπωση, θα λέγαμε οργή και αγανάκτηση, το νέο βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας, όπου φαίνονται αστυνομικοί να βάζουν χειροπέδες και να χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού εναντίον ενός μαύρου κοριτσιού μόλις 9 ετών στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Το μικρό κοριτσάκι είχε πάθει κρίση, απειλούσε να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει την μητέρα του πριν από αυτό. Και οι αστυνομικοί λοιπόν που κλήθηκαν για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο περιστατικό θεώρησαν ότι έπρεπε να λειτουργήσουν με τον τρόπο που λειτουργήσαν. Χειροπέδες λοιπόν και σπρέι πιπεριού εναντίον ενός μικρού κοριτσιού μόλις 9 ετών. Η Αφροαμερικανίδα δήμαρχος της πόλης του Ρότσεστερ καταδίκασε τη χρήση βίας εναντίον του παιδιού, δεσμεύτηκε να διεξαχθεί εσωτερική έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθεί η αστυνομία της πόλης. Από τις ΗΠΑ να πάμε στην Ιταλία, όπου φαίνεται ότι και εκεί η ιταλική κυβέρνηση επιστρατεύει την καταστολή για να αντιμετωπίσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Είδαμε σχετικά βίντεο με την εισβολή αστυνομικών και ασφαλιτών σε υποκατάληψη λύκειο της Ρώμης.
clap your hands, stomp your feet, and get your heads real high.
Να πάμε τώρα στην Νοτιοανατολική Ασία, συγκεκριμένα στη Μιανμάρ, η οποία ενδεχομένως για πολλούς να είναι γνωστή ως Βιρμανία, που ήταν η παλιά ονομασία της χώρας. Στη Μιανμάρ λοιπόν εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα τοπική ώρα στρατιωτικό πραξικόπημα, λίγες ώρες πριν συνεδριάσει το νέο κοινοβούλιο της χώρας που αναδείχθηκε στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου. Ο στρατός κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ πολλά στελέχη της κυβέρνησης και γενικότερα πολλά πολιτικά στελέχη της χώρας έχουν ήδη συλληφθεί. Η επικεφαλής κυβέρνησης κάλεσε τους πολίτες να μην αποδεχθούν το πραξικόπημα και να διαδηλώσουν εναντίον των στρατιωτικών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία του για το πραξικόπημα και δήλωσε πως καταδικάζει με τον πιο στεναρό τρόπο τη σύλληψη της Aung San Suu Kyi. Οι τελευταίες δύο ειδήσεις έχουν να κάνουν με την Λατινική Αμερική. Να πάμε πρώτα στη Χιλή, όπου περίπου 113.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ρεύμα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που υπάρχουν στη χώρα, που έχουν πλήξει τη χώρα. Και τέλος στην Κούβα, όπου είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα 10 άνθρωποι τουλάχιστον να έχουν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα με ένα λεωφορείο που μετέφερε δασκάλους. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής του μαγκαζίνου «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα ανανέωσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 5 ώρα ζωντανά μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Σιάτρας. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η PAX, το hard rock συγκρότημα από το Περού. Ακούσαμε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο σχηματίστηκε το 1969 στη Λίμα. Ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Dark Rose, από το 1970. Εμείς θα κλείσουμε με το τραγούδι τους Firefly. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και πάλι που μας ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.